Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda bir hepde mundan ozal 23 manatdan bahalanan dollaryň narhy 25-50-25-60 manada götürildi. Munyň bilen bir hatarda hususy söwdada azyk we hojalyk haritleriniň bahalary 10-15 götürüm töwere gymmatlady. Ýurtda dowam edýän nagyt ýetmezçiliginiň arasynda marda öý goşlaryny azyk haritlere çalşýan adamlar bar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä lewapda 100 gramlyk bir gök çaýyň gutusy 35 manatdan 38-40 manada gymmatlady. Colgate diş pastasy 40 manatdan 44 manada geldi. 500 gramlyk Nestogen çaýy ýemiti 255 manatdan 279 manada galdy. Clairo şampuny 60 manatdan 71 manada geldi. 1 kilogramlyk avtomat Ariel kir ýuwujy ferişde 123 manatdan 150 manada çykdy. Ozal 12 manatlyk Protex antibakterial sabun şuwunlar 17 manatdan bahalanýar. Hojalyk haritlary, tehnikalar, awtoşaýlar we guruluşyk materiallary hem ýygyderli gymmatlaýar diýip bir lewaply Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Özümizde öndürilýän guş eti we ýumurtga da gymmatlaýar diýip beýleki bir ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Faroe etrawyna bir tuwuk ýumurtgasy 2.5-3 manat aralygynda bahalanýar. Hususy söwdada azyk we hojalyk haritlarynyň bahalary gymmatlaýan wagty Faroe, Charge we däne etraplarynyň döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan ilata berilýän un we ýağ payoklary berilmeýär. Bu barada yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdiler. Olar özleriniň buğday satyn alyp ony üwedýänliklerini we degirmen unu bilen oňa tedýänliklerini gurrun berdiler. 1 litr aleýne ýağı bazarda 35 manat, 200 gramlyk tandyr çörögi 5 manat diýip bir farapry habarça gurrun berdi. Adamlara gymmat düşýär diýip ol sözüne goşdy. Bu aralykda Azatlygyň beýleki bir habarçysy Mary welaýatyna öý goşlaryny azyk haritlara çalışýan adamlaryň peýda bolup başlandygyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 23 noýabrda Bayramaly trawynyň bir geňeşliginde gazel kysymly furgon ulagy köçeleri aýlanyp adamlara kartoşka, soğun we tuýýaly önümleri hödürledi. Ulagy Ýöjüsi bu önümleri adamların öý goşlaryna çalışýanlygyny aýtdy. Adamlar öz öý goşlaryny berip azyk haryt aldylar sebäbi adamlarda pul ýok diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Krizis dowam edýän wagt adamlar häli şini bankomatlardan pul nagytlaşdyrmakda dürli kynçylyklara sebäpdar bolýarlar. Käbir adamlar öý goşlaryna azyk berilmegine begenini, käbirler bolsa öý goşlaryny berenden soň qiynanly diýip beýleki bir ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä adamlaryň arasynda ýorgon düşök, ýastyk, bedri, gapgaç we palasiýaly öý goşlaryny azyk haritlara çalşanlar bar. Diňe bir işsiz hojalyklarda däl habarçynyň sözlerine görä azyk haritlara gerek öý goşlaryny çalşan adamlaryň arasynda İşleyen adamlarım var. İşleyen adamlar aylıklarının hiç sada yetmeyenliğini aydiyarlar deyip bir marlı yaşayıcı aytti. Havarçı bilen gurrundoş olan beyle kıvrı yaşayıcı aylık çıktıcıları var adı mağlumat verdi. Ol her ay 180-200 manat yol çıktıcılarına sarp ediyer. 200 manat ete sünkü gidiyer. 460 manada bir halta un satın alıyer. 90 manada yağ, 15 manada soğun satın alıyer. Orşonun bilen aylığının kutoryanlığını, öz hocalığını 8 adamın yaşayanlığını aydiyar. Türkmenistan'ın en pes aylık hakkı 800 manattan sähel ýokary. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjy döwlet dukanlaryna ýeňillikli bahadan iými tönümlerini satylmaýanyny, gymmat bahadan azyk haryt satyn almak üçin öý goşlarynyň hemde beýleki gymmatly zatlarynyň käbirlerini iýem satanyny gurrun berdi. Habarçynyň anyklanan maglumatlaryna görä ol hökümet edaralarynyň birini işleýär. Yerli ýaşaýjylaryň en çemeti ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün gözeren aladalarynyň barha kynlaşýanyny, şol bir wagtyň özünde ogurluk ýaly hadiseleriň köpelýänligini gurrun berýärler. Türkmenistan'a 90-njy ýyllarda ýüze çykan ykdysady krizisde eskiçi ady bilen tanalýan adamlar owa ýerlerine aýlanyp adamlaryň köne küşül öý goşlaryny we matalaryny arzan bahadan satyn alýardy. Marada ýüze çykan soňky hadiseler köplerde eskiçiler Türkmenistan'a gaýtadan dolanmy diýen soraglar döretdi.